dag, folkens, tror jeg vi kan gjøre oss klar for kontrastenes episode. For jeg får besøk av det som på utsiden fremstår som kanskje landets mest macho-type. Med sine tatueringer og 100 kilo ren muskulatur. Men som har en historie som inneholder så mye sårbarhet at hele fasaden sprekker. Dere kjenner kanskje bryteren Felix Baldauf fra NRK-serien Hode i Klemme, en av Europas og verdens beste til å gjøre det han gjør på brytematten, men med en helt absurd bagasje utenfor. Det gjør at jeg ser veldig frem til å møte Felix som person og høre hvordan han reflekterer over dette i et format som dette. Vi skal snakke om idrett, om OL-drømmer og prestasjon, men jeg har en følelse av at det blir vel så mye prat om hvordan en svært tøff historie utenfor idretten har gjort Felix til nettopp den han er. 0,1 tonn kraftplugg setter seg straks i godstolen her hos meg. God fornøyelse. Navn?
Felix Baldauf.
Idrett?
Bryting.
Moderklubb?
IL Brått.
IL Brått?
Brått, ja.
Hvor er det?
Det er Kristiansund.
Det er Kristiansund. Herlig. Første konkurranseminne?
Det må jeg tenke litt på. nei, det må ha vært faktisk i turen, når jeg drev med det i Tyskland. Konkurrert i det.
I turen, ja.
Første konkurranse minne derfra er en liten Felix som hoppet over en bok i turnhallen i Tyskland.
Og hvor gammel er du da?
Da er jeg 5-6 år gammel.
Var du god i turen?
Jeg var ikke dårlig i tysk. Jeg var kretsmester i Tyskland den gangen, i min aldersklasse, som 12-åring. Og så havnet jeg i Norge da, så da ble jeg ikke noe mer av det. Dessverre.
Men ingen idrettsutøver har vondt av å ha vært god i turn.
Nei, det tror jeg er godt å ha. Jeg tror det er veldig bra å ha i bånd, altså. Ja. Utrolig bra. Det er liksom en av nøkkelidrettene som er lurt å ha i bånd, altså. For å legge grunnlaget til all videre aktivitet, da.
Største opplevelse på idrettsbanen?
Europamester 2017.
Den kom sånn.
Ja, den er det ikke noe snakk om engang. Den var helt syk. Det var det største opp.
Ok, den vil jeg høre mer om. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Felix Baldauf.
Tusen takk.
Deilig å ha deg her. Fantastisk å ha deg i studio, at du har tatt deg tid til å komme her til våre vinnere i en hektisk brytehverdag.
Jo, takk selv. Takk for invitasjonen. Vi har prøvd å få til det her et par ganger nå, men jeg har liksom alltid kollidert med noe, og så er man hjemme sjelden, så er det mye som skjer, og kalenderen er liksom full, selv om man egentlig bare skal trene. Så har man liksom så mye man må gjøre ved siden av, at det bare...
Hva er det som fyller kalenderen i størst grad?
Det er jo, jeg tar litt studie på å si, så jeg har hatt eksamen av. Og så er det jo innspillingen til hodet i klemme, der man må gi veldig mye av seg selv for at det skal bli bra. Og ja. Da må man stille opp litt innimellom på fridager og sånne ting, så da ryker jo dem. Og når de fridagene ryker, så er det ting du ikke får gjort, som for eksempel sponsorarbeid og sånne ting. Og det er nesten en fulltidsjobb, det der sponsor og management for seg selv biten, egentlig.
Du tenker så deilig at det er sponsor- og management-jobbing nå, da, her?
Ja, det er helt konge, altså jeg er evig takknemlig for det. Det så litt sånn mørkt ut en periode her, men nå har det, etter serien har kommet, etter hvor det klammer har kommet, så har det virkelig tatt seg opp, altså. Så nå har jeg, ja, nå er det sånn at man kan leve av brytinga, da, og det har aldri vært borte i maken.
Du kan være ekte toppidrettsutøver, med andre ord.
Ja, kan det. Ja. Altså, selvfølgelig er det fortsatt en lang vei å gå til andre idretter, men også med tanke på der vi har vært, det helt konge, altså.
Supert, og du nevner jo hodet i klemme. Det jo en serie de aller fleste har fått med seg, i alle fall de fleste som lytter på denne podcasten. Da var det jo en sesong 1, og nå det jo Sørenmenn i gang med innspillingen av en sesong 2. Hvordan du nevner at det tar opp litt av kalenderen, hvordan dynamikken med å være med i det? Sånn i kulissene?
Nei, det jo egentlig veldig avslappet. Altså, de følger oss jo i treningshverdagen som regel, og de jo flyet på veggen, det jo det som meningen med det. Det jo 100% ekte alt som skjer, så det jo ikke sånn at ja, vi må gjøre enkelte ting for at det skal bli kul på en måte, men så følger de oss jo veldig mye. Det viktigste delen av serien jo kanskje det som skjer utenpå matta da. Altså på privaten, på en måte livet vårt, utfordringene våre, kampene våre vi har, bagasjen vår. Og det jo når man må sette seg ned i 3-4 timer der i en stol og fortelle om ting som har vært vanskelig gjennom livet, det, altså du kjenner den altså. Det jo derfor man går jo gjennom veldig mange altså tunge eller emosjonelle historier og forteller dem. Mange av dem har du ikke fortalt en sjel før. Mm. Og det jo det som sånn, oi. Så man kan ta seg selv og bare bli helt tom da.
Var du ikke skeptisk til den biten av det når ideen ble lansert?
Veldig. Vi var jo kjempeskuffet når vi så første 3 episoder. Vi tenkte sånn, vi sitter jo med tårer i øynene, og altså, det, hvor jeg har kjøret, liksom, hvor det er blod og svettet hen. Men det jo ikke det folk vil se. Så det sånn, det har vokst så veldig på oss da, så ja. Nå altså, vi jo utrolig fornøyde og glad for resultatet og hvordan det har blitt. Og jeg tror vi alle glad for at vi har åpnet oss som vi har gjort, for det har hjulpet oss veldig til å være mye mer åpen og ærlig mot hverandre og utad.
For dere ville ikke ha der i starten når dere var misfornøyde, dere ville ikke ha brutaliteten utenfor matta, dere ville ha kjøre på matta og tenkte at det var på en måte det som skulle være innholdet.
Vi trodde det var det som var kul, men det er jo ikke det folk vil se, også det er jo ingen som bryr seg om bryting sånn sett. Det folk har... Altså det folk bryr seg om nå er jo oss og historien våre på en måte at, det, altså at vi lykkes ja, til tross for de utfordringene vi har da. Og jeg tror det er det som har vært nøkkelen til at det har blitt en suksess da. At vi har vært så åpne og ærlige og at vi liksom skal være tøffe brytere og macho og store muskler og tatueringer, men innerst inn så har vi jo følelse av å sitte med tårer i øynene en onsdag vi også, fordi vi har det tungt. Og det er viktig å dele det, da.
Jeg digger jo serien, jeg har sett alle episodene, og det jeg tror det handler om, det at vi får muligheten til å bli glad i dere. Vi får muligheten til å bli kjent med dere. Og det gjør både, altså det er interessant å høre disse historiene, og så blir det, gjør det en ekstra verdi til de øyeblikkene vi ser dere på matta. Mm. På grunn av vi har fått muligheten til å bli kjent med den dere er, og det gjør selve brytekampen enda mer interessant.
Ja, det gjør vi kanskje det. Og det er sånn, man unner da at vi lykkes da. Ja. Altså, man unner oss det på en måte. Definitivt. Fordi man ser hvor hardt vi jobber, og at vi har vært gjennom mye dritt vi også. For det har jo folk flest. Og det er, sånn, det er så lett å sitte og hjemme i sofaen og se på idrettsprestasjoner og si... shit, det var dårlig, eller det var revet, eller herregud, eller han har, altså idrettsutøvere, de har det for lett. De koser seg bare, liksom, men det er ofte så mye som ligger bak, da, som man aldri ser, og på grunn av serien så får du liksom et innblikk i hvordan ting egentlig er, da. Mm. For det er ikke bare vi som har det sånn som bryter av, altså det er jo sånn generelt sånn at idrettsutøvere i sommeridrett i Norge har utrolig tunge rammebetingelser med tanke på det økonomiske og støtte ofte, da. Mm. Altså man må liksom ha en familie som støtter, eller en klubb som støtter, eller gode sponsorer som støtter. Hvis ikke så er det mulig å lykkes, for du får jo, man har jo ingen lønn, man må liksom få alt til å gå rundt selv da. Så det er ikke en lek.
Nei, og det å legge sjelen sin ned i noe og ha dette dunkende liggende i bakhodet i tillegg, altså når du snakker om det, så tenker jeg på, jeg hadde Kjetil Bork, roeren i studio her, som og roing i Norge er litt på samme hylle og sånt. Ja. Det legges ned en vanvittig jobb, men det er ikke noe sikkerhetsnett økonomisk. Og han snakket om hvordan det påvirker han da, og hans mentale helse. Og var veldig åpen på det, og snakket om hvordan tabuet rundt å være åpen rundt akkurat disse tingene for idrettsutøvere.
Ja, det tungt. Altså, det jo... Altså, man jo hele tiden avhengig av å levere resultater, og selv om man leverer de resultatene, så får man jo, man får ikke noe oppmerksomheten de største, altså si fotball, håndball eller vinterutøverene våre gjør. Mm. Så vi, man må liksom hele tiden krige om den oppmerksomheten også, da. Og det økonomiske er jo en stor, altså hvis man må leve fra hånd til munnen hele tiden, i tillegg til en måte å prestere, så er det en ekstra utfordring. Så det er jo en, det at vi har fått den NRK-serien har jo, altså det har jo forandret alt, så å si. I hvert fall for oss som er i fokus, da. Og det ja, er vi takknemlig for det.
Ja, det er fortjent. Og kult. Men Felix, hvordan har du det nå? Hvordan går det?
Nei, det går veldig bra, må jeg si. Det er veldig mange brikker for min del som har falt på plass, som gjør at jeg kan gå all in og satse på, og satse mot OL i Paris om 2 år. Så altså, det går jo egentlig på skinnet, det gjør jo det. Og så for i hvert fall fra mitt, i hvert fall i forhold til det jeg er vant til, da. Jeg er vant til å alltid gå på noe, altså alltid få noe smeller i trynet, da, hele livet, på en måte. Og nå liksom, det går veldig, veldig bra i lange perioder, da. Jeg får trent ordentlig, jeg får gjort jobben, jeg trenger ikke bekymre meg for økonomien, for jeg har fått gode sponsorer. Og så det er, jeg føler meg kjempeheldig. Og jeg kan kun fokusere på brytinga. Og det, ja, det setter jeg veldig pris på. Men selvfølgelig, det er jo, altså det er tunge dager, sa de. Altså bryting er jo, det er hardt. Men det er sånn, det er ikke noe utenom som er tungt nå. Og det er deilig.
Hvordan er dagene dine?
Dagen starter 6. Da står jeg opp, og så går jeg ut, tar en liten jogg og litt yoga, og så spiser frokost, og så reiser jeg til trening, bryter økt 9, og så har jeg så lang reisevei fra Kringsjå til Lambertseter, at jeg blir bare i brytlokalet og ligger der på matta mellom økten. Gjør litt skole, eller jobber litt med sponsorarbeid, eller et eller annet. Også, eller søv hvis jeg er heldig. Og så er det ny økt 3. Og så er jeg hjemme i 6 timer på kvelden. Så en sånn 12-timers dag, og så har jeg kvelden til å slappe av, og så starter dagen tidlig på etterpå igjen. Så det er hverdagen i Oslo, da.
Ja, og disse dagene, de gjentar seg. Det er på det nivået der du snakker om, altså 12-timers dager med dette regimet.
Ja, så det er veldig viktig å være flink til å skru av og på, da. At du er på når du er på trening. Men det er veldig viktig at du klarer å slappe av og slå av det der, og så kom deg ut av den bobla mellom øktene, hvis ikke blir du helt utbrent også. Så det er liksom sånn av og på hele tiden, da. Så det er viktig å få slappe av litt i det hele, da, selv om det er vanskelig.
Ja, det vil jeg tro. Men det, apropos den serien, så har vi jo sett litt hvordan dere jobber, men hvordan er det hvordan er dynamikken i treningen stort sett?
Nei, det er jo fritt som blåser i fløyta og har og holde økten, og da er det fullt kjør. Og gjør ikke vi jobben, så får vi høre det. Det er klart. Så han er veldig bevisst på at vi skal gjøre jobben hele tiden, og vi er veldig bevisst på å gjøre jobben hele tiden. Vi er jo ikke der for å bli trent, vi er jo der for å trene i utgangspunktet. Og ja, vi har et utrolig bra lag nå, og vi innedlaget er det. Altså, det er god stemning. Alle er egentlig veldig dedikert til å nå målene sine. Så, men selvfølgelig, det går jo opp og ned som med alt, da. Men det er en fin hverdag, altså. Det er det. En fin gjeng, og det blir som en familie, da. Så det er veldig, veldig sånn god gjeng, da. Så det er jo som å være på en lang guttetur.
Ja, det kan jeg se for meg. Du nevner, du sier vi, du sier lag, du sier familie. I hvor stor grad er dette et vi, og i hvor stor grad er det individet Felix som går på trening?
Det er jo, altså, når jeg står opp om morgenen, så er det jo, da er det meg. Altså, jeg fokuserer kun på meg selv, og hva jeg skal gjøre ut av dagen. Men det er viktig at når vi er på bryteøkten, at vi bygger hverandre opp. Når du ser en av gutta har en tung dag, at du I, altså, at du back, altså vi må backa da, vi må bygge hverandre opp. Er det noen som har en tung dag, så må vi være litt ekstra på å pushe den personen, eller bygge den personen opp. Så når jeg har en dårlig dag, så gjør gutta det samme for meg da. Og det liksom noe som man må lære når man går inn i en sånn gruppe som det der, for oftest når man kommer inn, så er det sånn at man har kun vært vant til å være en stjerne hjemme i klubben, hjemme i moderklubben, ikke sant? Der alt har vært tilrettelagt for deg, og alt har handlet om det. Mens nå blir det bare en av mange. Som Fritz og Stig bruker å si, det finnes ingen stjerner på landslaget. Fordi vi er et lag. Selv om det er en individuell idrett, så er vi utrolig på det lagfølelsen. Mm. For ingen av oss hadde lyktes, eller tatt noen medaljer, om ikke vi hadde vært det laget vi er. Det hadde vi ikke. Og det er, sånn, det er fort at det blir tatt for gitt, da, egentlig. Mm. Og jeg har jo måttet satt det litt til side for å ha satt meg selv først i perioder også, med tanke på hvordan livet mitt har vært, og det er kanskje det man ser i den første sesongen av Hodet i Klemme, at jeg går litt min egen vei, men det er jo ikke noe jeg angrer på, det er det som var riktig å gjøre på, med tanke på min mentale helse og min livssituasjon akkurat der og da, sånn at da var jeg liksom veldig fokusert på at jeg måtte gjøre det som var best for meg selv. Og jeg prioriterte liksom ikke lag og gutta da, så følte jeg angre på at jeg ikke prioriterte, men det var helt riktig valg der og da. Men nå er jeg jo tilbake, og ja, jeg har lagt dem utfordringene bak meg, så jeg tror jeg går for det.
Men hvordan er den balansegangen der når en er på et mørkt sted som du åpenbart var, med å gå i seg selv, fokusere på seg selv, og det å kunne hente energi fra andre rundt seg?
Ja, det er hårfin balanse, altså. Mm. Det er det. For når du er på et så mørkt sted, så kommer du, altså, jeg har ikke tellinger på hvor ofte jeg er i den perioden, det året da, har gått inn i brytlokalet, og jeg burde ikke vært i det hele tatt, ikke sant? Står opp om morgenen, kroppen er vond, er nedfor, er deprimert, går på brytøkta, har ingen grunn til å være der, har ikke lyst til å være der, og bare tar med meg negativ energi inn på treninga, ikke sant? At det påvirker alle rundt. Man verker veldig fort når noen har en dårlig dag i en sånn gruppe. Det preger alle, liksom. Og da er det sånn, man legger utrolig fort merke til det. Og det er viktig å være veldig obs på det selv, da. Sånn at du, selv om du har det kjipt, at du klarer å gå inn og bidra med positiv energi, hvis ikke, så er det ikke vits å være på treninga. Faktisk.
Men før du havnet på dette stedet du beskriver nå, så opplevde du jo karrierens høydepunkt i 2017, som ja. Du snakket om i starten av podcasten her, som du sa var det definitive høydepunktet i karrieren så langt, og du ble europamester i 2017. Hvorfor var det så sterkt? Hvorfor var det så stort for deg?
Jeg hadde jo hatt en ganske trøblet oppvekst med en far som stakk når jeg var veldig ung, og en mor som har slitt med alkohol. Sånn at jeg har hele tiden stått veldig alene opp i ting, og hele tiden kriget meg gjennom alt alene for å prøve å lykkes. Da. Så når jeg klarte å etablere meg, først vant jeg EM for U21, og så 3 år senere gikk jeg til å vinne EM for senior, som er ganske, ja, det er utrolig nivåforskjell på det da. Mm. Og det var på en måte, jeg følte at jeg endelig fikk lønn for alle de kampene jeg har vært gjennom. For det, altså, det er mer enn en gang at jeg har vurdert å bare slenge skoene i hjørnet og drite i brytinga. Mm. Så det var sånn, det betydde så mye å ta det gullet da. Og så var det jo sånn at jeg fikk endelig vist alle at jeg ikke bare pratet om å lykkes med at jeg faktisk klarte å gjøre det da. Og det var utrolig deilig. Og så fikk jeg liksom den respekten og anerkjennelse jeg alltid har jobbet for. For jeg la jo ned enormt mye arbeid. Men det gikk jo, så det gikk jo på skinnet i et halvt år der. Og så, ja, det gikk alltid skitt. Så jeg hadde en sånn utrolig fallhøyde da, fra å vinne EM, ranket nummer 2 i verden, og så alt lå til rette for at det bare skulle gå hele veien mot OL-guld i 2020. Men det var ingenting av det som skjedde. Så det var en utrolig falløyde fra å være følt på toppen av verden da, til å ramle helt i kjelleren. så hadde en, så hadde jeg jo fort 3-4 år i helvete der frem til der jeg nå da.
Fy søren for noen kontraster da.
Ja, det helt sykt. Setting veldig perspektiv. Det gjør det. Man får liksom smakt på både det å lykkes og det å ha liksom alt man har drømt og jobb for. Og par måneder etterpå så står du med dritt opp til halsen igjen, ikke sant? Så du får liksom får virkelig prøvd deg selv.
Hva var det som skjedde de to etter det gullet? Da du var på toppen av bryteverden, og du var kongen. Du hadde oppnådd noe som du hadde jobbet for lenge, og så plutselig får du en rett høyre som bare slenger deg i bakken. Hva var det som skjedde?
Nei, det var veldig mye på en gang. Det var jo at jeg klarte ikke å håndtere. Jeg var veldig ung, jeg var 22 år gammel. Og jeg hadde liksom ikke opplevd å få så mye press som jeg hadde. Jeg fikk et enormt eksternt press på skuldrene mine, og så er jeg sånn som legger veldig mye press på meg selv i tillegg da. Så det til sammen ble så mye at jeg klarte ikke å prestere på VM samme år. Og da var det liksom, følte jeg at alt jeg hadde bygd opp det året var bortkastet da. Så da følte jeg meg som en fiasko, mer eller mindre. Så var det veldig mye ting som skjedde på hjemmebane den høsten og vinteren. Med, blant annet med mor min som har slitt med alkohol og familien som på grunn av det flyttet tilbake til Tyskland, så jeg sto liksom alene i barndomshjemmet og rydda ut av huset, kastet ting i en container og sånn at huset kunne blitt solgt i Kristiansund, og så låste jeg liksom døra og så var det liksom tomt da, så jeg havnet veldig fritt fall da. Så klarte jeg liksom ikke å komme meg ordentlig tilbake fra det veldig, veldig lenge. Så begynte jeg å bryte igjen etter vi hadde hatt en ferie etter VM, og da røk skuldra mi. Fikk jeg en langvarig skade i skuldra, som gjorde at jeg ikke kunne trene på 6 måneder. Og i de 6 månedene, så altså, jeg trent nesten null, altså. Jeg bare gikk og surret. Altså, jeg hadde ingen mening i hverdagen. Det var liksom som om jeg var i fritt fall, vet du. Og havna inn og ut av depresjoner, og altså, det var utrolig tunge kamper jeg måtte ta der. Så ja, det var ikke lett. Det var ikke det. Så da fikk jeg liksom, da var det ikke langt unna at jeg ga opp det heller, altså. Det var ikke det. Men jeg kom heldigvis på riktig spor igjen når jeg gjorde det, og klarte å krige meg tilbake.
Hadde du folk rundt deg da?
Jeg hadde jo, jeg klarte ikke å på en måte, altså som regel så har man på en måte foreldre å gå til og som støtte det, men med tanke på ting som skjedde så ble på en måte det bondet til, mellom mamma og meg, det ble veldig, altså det ble veldig svekket. Hun skuffet og såret meg på mange måter. Hun ville jo ikke det selvfølgelig, men jeg stod jo fortsatt og kjent på det, sånn at da hadde jeg, de som bekket meg var jo gutter på laget, og Fritz og klubbtreneren min Eren da, han var en veldig, veldig viktig støttespiller oppi det. Han var sånn som kom innom og sjekket om det gikk bra med meg, ringte meg hver dag, og jeg bodde hos han i perioder. Så han var veldig, han har mye av æren for at jeg klarte å komme meg opp fra søla igjen altså. Han var liksom hele tiden på om jeg hadde det bra. Så han liksom følte meg opp hele tiden da. Så i den perioden så gikk han liksom, for jeg konkurrerte ikke, jeg trente ikke, ikke sant? Så han gikk fra å være klubbtreneren min på en måte, til å ta på seg den farsrollen og være den personen som ga meg trygghet da. Så vi har et sånt veldig unikt forhold, han og jeg da. Så det var liksom en av grunnene til at jeg klarte å komme meg opp på hesten igjen da. Og selvfølgelig den drømmen til å lykkes da. Den flommen brant på en måte sterkere enn alt annet da. Så det var for meg, det var det som redda deg inn da, til å fortsette.
Ja, du fikk jo syretestet styrken i den flammen, det er det ikke tvil om.
Jeg gjorde det.
Men jeg bare ser for meg den der scenen med, altså, og kontrasten med den alfahannen som står og flekser musklene ditt og har blitt europamester i 2017, fra å stå alene i barndomshjemmet i Kristiansund med din mor dratt til Tyskland uten å gi beskjed, og du står der og kaster ting I en container. Altså, det, ja, det var er så absurd.
Ja, det var ikke bra, altså. Det var et mørkt sted. Det var det. Og det gikk liksom ikke på skinnet derfra heller, med tanke på at det bare balla seg på med skade på skade da, etter det. Så jeg liksom hadde noen gode perioder som varte I noen uker kanskje, men så gikk det bare skjeis igjen. Så man får virkelig testa seg selv der, altså. Man gjør det. Men altså, jeg synes jo det kjipt at det skjedde, og jeg synes det har vært utrolig tungt. Altså, brutalt tungt, det synes jeg, men jeg ville heller ikke vært for uten da. Fordi det,
hvorfor det?
Det liksom, det jo grunnen til at jeg sitter, jo på grunn av det. Altså, det liksom det som har formet meg til å bli den personen og den utøveren jeg nå da. Jeg har liksom fått testet meg på jeg fikk liksom ikke bare testet meg på brytematta, men jeg fikk liksom smakt på alt livet hadde å by på da. Alle utfordringene, alle smellene man kan få, I hvert fall mange av dem fikk jeg på en måte kjenne på. Og det formet meg veldig, og det har bygget en... Det har bygget et sånn... Ja, altså, uansett hva som skjer, så klarer jeg å komme meg tilbake fra det. Så I etterkant av det, så har jeg vært på med skada hele tiden, men det har aldri vært en utfordring for meg. Det har selvfølgelig vært kjipt, men det har aldri vært sånn at nå gidder jeg ikke mer. Det har vært sånn, ok, det bare enda en fartsom. Det bare å jobbe videre. Så det... Ja, det har formet meg til den jeg og det har liksom, ja.
Hva tenker du den aller viktigste livsvisdommen du har dratt ut av dette da?
Det jo kanskje egentlig det å ta dag for dag da. Altså stå på morgenen og gjøre det beste ut av dagen du får da. Og ikke ta med deg alt det negative du har opplevd eventuelt dagen før, eller uka, eller måneden, eller året før, inn I en ny dag da. At det liksom, også når du våkner om morgenen, at du kan, altså du kan skape dagen akkurat som du vil. Du kan, ja, du må på en måte klare å være positiv selv om du står med dritt I halsen da. Det jo lettere sagt enn gjort, og det jo ikke sånn at jeg klarer det hver dag heller. Men du må I hvert fall ha din innstilling da, at du våkner om morgenen og sier, ok, du mann, du klarer det her. Og så tar du det derfra da. At du ikke lar deg preg og ikke grev deg ned da, av det som har skjedd. Men at du faktisk står og krykker I det og går på jobb da. Og det kanskje en av de viktigste tingene Fritz har lært meg også, for vi har kranglet mye altså, men det har vært veldig viktig for meg med tanke på hvordan jeg har taklet ting. Fordi han har alltid vært veldig på meg og sagt, uansett hva som skjer, altså, du må, av og til må du bare pakke baggen og dra på jobb. Og da sikter han jo til det at okay, om det skjer mye dritt på hjemmebane eller et eller annet, du har det helt jævlig. Og så du må legge bryteskoene dine I baggen om morgenen, og så må du jo komme inn I brytelokalet og gjøre jobben din. Du kan liksom ikke ta med deg alt ut på brytemøtet. Og det jo der Stig har vært enorm da. Han har alltid klart å legge igjen alt I garderoben, gjort jobben på brytemøtet. Og så når han kommet ut av brytelokalet, så har han på en måte møtt den problemen igjen da. Men når han har vært på treningen da, så har han kun fokusert på det, og jeg tror det som den største utfordringen for veldig mange utøvere at du ikke klarer å slå av alt som skjer rundt deg og alt som skjer I livet ditt at du drar det med deg inn I treningen at du drar med deg negativitet og tunge tanker inn I treningen, og så brenner du ut psyken din på det, på trening, og du får ikke fokusert på treningen da.
Hadde mentaltrener som nå I oljefondet, Anders Melland, som også knyttet til Olympiatoppen, som snakket om dette med at de beste prestasjonene skjer kun når du klarer å være 100% stede. Og her det mange forstyrrelser som kan sørge for at den ikke ti prosent til stede engang.
Ja, ja.
Sant? Og det å klare å stenge det ute da.
Ja.
Har det vært vanskelig?
Ja da, det også det... Jeg har jo feilet flere ganger når jeg lyktes.
Ja.
Altså, jeg feiler jo hele tiden. Altså. Jeg reiser jo hjem fra flere mesterskap med hodet hengende, og jeg skuffet enn at jeg reiser rundt med medaljer rundt nakken. Det viser jo også at det funker ikke hver gang. Men jo oftere du gjør det da, jo bedre blir det på det da. Så til slutt, altså drømmesituasjonen jo at du klarer å prestere hver gang, uansett hva som skjer i livet ditt da. Og der igjen da, jo kanskje Stig det beste eksempelet da, som har hatt virkelig blitt slått i trynet av livet, men likevel har klart å faktisk ta en OL-medalje og en VM-medalje og flere EM-medaljer til tross da.
Ja, og det må jo gi inspirasjon på det vis at det er faktisk mulig med en helt enorm brutal bagasje og samtidig klare å prestere på det aller høyeste nivået.
Ja, det er jo det. Og da er det sånn, alle andre ting blir jo bagateller, ikke sant? Sånn, når man skal være veldig forsiktig med å sammenligne hvem som har, altså man skal ikke sammenligne hvem som har det tyngste og har det verst, for alle takler ting på ulike måter, men det er sånn, ta til eksempel forholdet ryk og så kommer du på trening og så er du liksom bare lei deg og skuffet over det i to måneder og så har du liksom en Stig André Berge der som har vært gjennom ting som er 1000 ganger verre som fortsatt står der og gir alt med hele sitt hjerte mens du selv skal du gå rundt og synes synd på deg selv og loffe rundt da eller tar du det som en inspirasjon da, så det, man får et valg der
Ja, det setter ting i et perspektiv.
Det gjør det.
Og det trenger vi alle, hver og en, ganske ofte i livet.
Det gjør det.
Enten vi tør eller vil innrømme med det eller ikke. Sånn er det bare.
Det er det.
Men så blir jeg jo nysgjerrig da på hvordan i huleste du havner dit, at du ender opp i barndomshjemmet alene og hiver ting i en container. Altså, du nevner jo turn i Tyskland som ditt første konkurranseminne. Og da regner jeg med at livet ditt startet i Tyskland.
Det gjorde det.
Hvordan var forutsetningene der? Hvordan startet det der, og hvorfor startet det der?
Nei, godt spørsmål. Jeg har en mor som alltid har vært veldig på, altså, vi er jo fra Øst-Tyskland, så mamma har jo født og oppvokst i det der, og har liksom den østtyske disiplinen og livsinnstillingen der, og der var det liksom ikke vanlig å prate om følelser, og på en måte, altså, ja, det var en helt annen mentalitet. Altså, så hun har vel liksom alltid vært veldig på det, disiplin og gjøre jobben da. Altså, hun har alltid gitt oss utrolig mye kjærlighet, og vi hadde alltid det vi trengte på en måte. Hun jobbet alltid revet av seg hele livet for at vi skulle ha det vi trengte. Men og alltid vært på at vi skal være aktive da, at vi, så er jo på en måte født og oppvokst i treningsbaggen til mamma da, for hun var selv aktiv som både bokser, kickbokser og andre, ja. Andre idretter, så liksom fra jeg var liten da, så jeg husker ikke annet enn at jeg var i trenings, altså i gymsaler og treningssaler liksom, og sprang rundt og liksom hver ettermiddag ble brukt der da. Så da var det veldig naturlig å begynne med en eller annen form for idrett. Da. Så da ble det, når jeg var veldig ung, turen i Tyskland, og så flyttet vi til Norge når jeg var 9 år. Og da havnet jeg på brytematta, da, plutselig. Så det var veldig, egentlig veldig en tilfeldighet.
Men det du sier da, det forklarer jo litt, altså med østtysk oppvekst, og du er født i 95?
94.
94, bare noen få år etter murens fall.
Ja.
Hvordan tror du det, altså det regime og den mentaliteten der påvirker oppveksten din?
Jeg tror kanskje det er veldig, det har preget meg veldig, for jeg har jo egentlig hatt en veldig unorsk oppvekst på en måte, altså det er sånn, mamma har jo aldri pakket oss inn i noe for altså, aldri, altså var vi på trening selv om vi var små liksom, og fikk vondt et eller annet sted, så ble det på en måte bare slutte å gråte og gå tilbake på treningen liksom, det var jo sånn, så det, man blir veldig, veldig hard av det da, veldig, veldig tøff mentalt,
ja.
Så, veldig,
så det
veldig,
var sånn, ja.
Ja, ja, veldig sånn disiplinert og veldig sånn kjør på, og ikke, altså, man skulle jo ikke vise noe svakhet da. Og det er jo kanskje det som har preget meg veldig, og det har jeg på en måte tatt med meg veldig, veldig lenge i livet mitt da, så jeg har aldri på en måte tillatt meg selv å vise følelser ut av det. For det på en måte, jeg alltid var på det at jeg må aldri vise svakhet, fordi da kan motstanderen bruke det i sitt favor. Og den innstillingen tok jeg med meg på alle planer, selv i privatlivet, liksom, så jeg visste aldri noen følelse eller svakhet der. Jeg bare, og pratet ikke om følelse. Det var sånn, bare, bam, stengt ut alt da.
Og det er jo veldig den østtyske kulturen, i alle fall på idrettsbanen, i de årene der, å ikke vise noen form for svakhet.
Ja, det er det. Det er jo langt ifra optimalt, da. Det er det. For tida for andre, det er jo helt andre tider nå, og det er sånn, det kommer jo et sted der glasset renner over, da. Om man holder igjen alt for lenge med å prate om ting, og prate om hvordan man egentlig har det, så kommer det liksom et bristepunkt en gang, da. Mener jeg.
Åpenbart, og hvordan er det nå da å sitte her i denne stolen og, som du gjør og prate om ditt innerste indre?
Det er utrolig lett for meg, det som er kanskje merkelig. For første gang jeg har fortalt om hvordan jeg egentlig, altså jeg var jo 24 år første gang der jeg pratet om hvordan jeg egentlig hadde, for jeg har hele tiden holdt igjen, så som jeg sier da, det kom liksom et bristepunkt der, altså livet mitt var bare så ut som det var bare shit, alt rakna, og da på en måte brøyte jeg sammen emosjonelt også da, og begynte å åpne meg og prate om ting, og liksom bare ringt mine beste kompiser og treneren min Eren, og jeg sa, faen, altså jeg har det, altså det, og fortalte ting som de var da, men Det var ikke sånn at jeg kunne snakke om det med hvem som helst, eller generelt uttale meg om hvordan jeg hadde. Det var liksom en lengre reise da. Så det at jeg forteller historien min på altså i hodet i klemmeserien, det er liksom, altså der forteller jeg ting som jeg ikke har fortalt til mange av mine nærmeste kompiser engang. Foran et rullende kamera liksom. Og det har på en måte merkelig nok vært en slags terapi for meg, for å bare Jeg har alltid vært redd for å vise følelser, og alltid vært redd for at jeg skal bli dømt på grunn av noe, eller alltid vært redd for å, altså, eller flau da. Jeg har egentlig mest vært flau over å fortelle hvordan ting har vært, og hvordan
ting er. Hva er det du har vært mest flau over da?
Det er jo det liksom, altså aldri, jeg hadde aldri penger, mamma som slet med alkohol, en far som dro fra oss når jeg var 5-6 år gammel.
Han gjorde det, ja?
Ja. Så det er liksom, det er alt, altså, jeg fikk hele tiden se folk rundt meg, i hvert fall, jeg merket det veldig godt når jeg flyttet til Norge da, at det liksom, det var så tilsynelaten, alle hadde tilsynelaten så bra da, og det var sånn, altså, det virket som om folk hadde det så bra da, og så hadde jeg det liksom ikke sånn da, og det var sånn, jeg ville jo ha det sånn da også, så jeg sa jo bare at alt var fint da, ikke sant, så, men, ja, men det er jo ikke sånn realiteten er. Altså, alle har jo noe de sliter med, og alle har sine kamper, da. Så ting er jo veldig bygd opp på en måte, ja, ting er jo veldig fasade, da. Har jeg merket.
Veldig.
Har jeg merket. Så når jeg fortalte den hele historien min om oppveksten min, og hva som har skjedd på et rullende TV-kamera, liksom, da følte jeg bare at nå legger jeg alt ut der, sånn at alle kan se det, og da, liksom, da kan det på en måte ikke skade meg mer. Da. Så da følte jeg på mange måter at jeg gjorde meg selv skuddsikker. Da. Og det, ja, etter det så har det bare ikke vært noe problem. Altså, jeg kan prate om hva som helst. Liksom. Og det, så det har gitt meg utrolig mye. Det var det altså. Jeg har blitt en helt ny person egentlig.
Hvordan da?
Jeg har det. Altså, har jeg det dritt så kan jeg prate om det. Er det noe som er tungt så kan jeg prate om det. Og så jeg trenger liksom ikke å holde igjen noe, da. Og for det har vært en utrolig energilekkasje hele tiden. Og hele tiden måtte lyge om hvordan man hadde, og late som om alt var bra. Så når jeg la frem alt det der, så var det på en måte, jeg la frem meg så mye vekt fra skuldrene mine, da, at det var, jeg bare følte meg så mye lettere og bedre etter det, da. Så det har vært en utrolig givende emosjonell reise jeg har vært gjennom der, altså. Så det har vært skikkelig, skikkelig kult. Og tungt, selvfølgelig.
Ja, for det vil jeg jo tro. For vi har jo snakket mye om kontrast her, og det er jo en en stor kontrast med det beiste som sitter I stolen her på med 100 kilo muskler og det macho uttrykket du og ditt segment står for og så tar du det helt ned stripper deg helt naken og da snakker jeg ikke om et Instagram-bilde der han står og viser muskler da snakker jeg om emosjoner sant? Det noen sprø kontrast der men det veldig fint å høre deg reflektere over det på den måten for det tydelig at det gitt deg noe
det har det, det har gitt meg utrolig mye det har det, og det som jeg synes har vært best med det kanskje den responsen og tilbakemeldingen jeg har fått på det på en måte det jo fort gjort at man redd for å si ting fordi man tror at man skal få dritt tilbake og folk skal gjøre narr av det eller ja, et eller annet da. I hvert fall når man går ut med ting som betyr så mye for deg da, og ting som faktisk det så man veldig redd for å bli dømt da. Men jeg har fått, altså, det har gitt så mye positiv og varme tilbakemeldinger på det og det har vært tydelig at det har inspirert og hjulpet folk som I samme eller lignende situasjon da Og det liksom det som man måler med hele greia da. Altså hvis jeg med min historie kan inspirere eller motivere en ung gutt eller jente eller noen som helst da, så det på en måte verdt det da.
Og tenk for en nydelig sekspoengskamp, der du både hjelper og inspirerer andre, og samtidig får det bedre selv. Og hiver masse vekt av skuldrene.
Ja, det jo en win-win egentlig.
Ja, det jo det.
Ja.
Og så synes jeg jo den kontrasten med at det jo åpenbart at den oppveksten din som har vært tøff og disiplinert samtidig har skapt mye av idrettsutøveren I deg. Du vant EM I 2017 før du åpnet deg. Og det med å få en disiplin inn tidlig, det må jo åpenbart ha gjort deg god.
Ja, det helt klart. Altså, jeg merker jo det veldig at altså, jeg var jo yngre og sånn også da. Da ting så mye lettere når du på en måte si ung og lovende at du, ja. Altså, du har ingen bekymringer. Det eneste du, altså du ikke redd for hva som kommer, eller har ikke en tanke om hva som kommer. Du bare altså, du kan bare kjøre på. Og så du en underdog også. Så du har ingen press. Du har liksom ingen som forventer noe av det. Og da det så mye lettere å prestere da. Jeg merket det. Altså det var 100 ganger lettere å prestere for 5-6 år siden hva det nå. Det har blitt mye verre. Altså hver gang du presterer, så blir neste prestasjon enda vanskeligere å få levert. Altså. Vinner du EM en gang, så altså, det å vinne EM to gang, det ikke bare dobbelt så hardt, liksom. Det så mye hardere. Fordi da har du liksom den blinken på ryggen, da.
Mm.
Og alle vil ta skarpen inn, da. Og folk vet om det, og du får press, og du, altså, det så mye som spiller inn, da. Så det, altså, en enkel prestasjon liksom, det kan, ja, det så mye lettere enn det å gjenta hele tiden. Så utøvere som hele tiden gjentar prestasjoner, da, det må ikke være gull hver gang, men det å plukke en medalje på et EM og VM, da, hvert år, eller jevne mellomrom på en måte, det så mye større enn den enkelte prestasjonen første gang, for det blir så mye tyngre for hver gang. Og det kanskje det som har gjort det litt vanskeligere også.
Ja.
For fallhøyden blir jo enorm da. Når du plutselig står på toppen av verden der, og så skal du gjøre det samme igjen neste år, og du vet hvor mye jobb som ligger bak, og du vet at du må ned I kjelleren og gjøre minst samme jobb, helst mer, igjen. Og da, ikke da det sikkert på at du klarer å få det til en gang. Det liksom, den er tung. Så det jo det som på en måte kjennetegner de største utøverne vi har da.
Men hvordan med denne bagasjen du åpenbart har, og det at du nå har lettet på trykket, hva gjorde det med måten du taklet fjoråret på da? Med alle disse skadene, med at du bommet på OL-kval, med at du måtte kaste inn håndkle før VM på hjemmebane. Alle disse tingene her. Hvordan taklet du det?
I fjor fikk jeg jo faktisk virkelig prøvd meg igjen. Altså. Det må jeg si. Det var et utrolig tungt år I fjor. Det, jeg litt usikker. Altså, jeg tror det var... Altså, det eneste grunnen til at jeg sitter som aktiv utøver fortsatt, jo fordi jeg har fått en diagnose på reumatisk sykdom og fått en behandling som, som virker. Hvis ikke, så hadde jeg ikke... Da hadde jeg satt der som pensjonert nå.
Ja.
Faktisk, så det det som på en måte forandret livet på mange måter. Da. Fordi det ble så ille at I fjor så... stod jeg opp hver morgen og klarte nesten ikke å ta på meg sokken. Og, da skulle jeg, og så var vi liksom 7 uker på treningsleire I Ungarn der, og så skal du gå ut og krige med folk som har lyst til å rive av hodet da. Og så sitter du liksom på sengekanten om morgenen, og du vet ikke om du klarer å stå opp eller ikke.
Ja.
Så det liksom, det, ja. Og så har du liksom et mål om å kvalle OL, og så har du 2 sjanser på å gjøre det på da. Så fikk jeg korona første gangen, og så var det liksom 1 sjanse igjen, og da var det liksom ikke, det gikk ikke. Og da føles det som du har kastet 5 år rett I dass, altså. Og så tok jeg jo en god lang pause etter det, da, for det var, jeg så ingen hensikt I å fortsette å trene, ikke sant? Jeg hadde jo så vondt I ryggen, og var så lei av alt, at jeg orket ikke mer. Så jeg var jo ikke på noen treninger på, flere måneder. Jeg stakk innom av og til, liksom, men jeg var liksom ikke del av laget eller noe som helst. Jeg bare trakk meg helt unna. Og, dro bare ut og fisket og var, ja, gjorde ingenting som var relatert til toppidrett I det hele tatt I flere måneder. Og så fikk jeg utredet ryggen min. Fikk en diagnose på hvorfor ting har vært som det har vært. Startet på medisin. Bam. Helt ny hverdag. Og da var det sånn, ok, hvis det sånn det skal være, da kan jeg bare kjøre på. Og da så jeg liksom håpet å stille på VM på hjemmebane også, da, men da var det så tidlig I den behandlingen enn at Fritz tok avgjørelsen på at jeg ikke skulle få still.
Nettopp.
Så det var litt sånn... Jeg jo sånn som fortsatt synes det bittert, da. Men det var nok...
Hadde du selv lyst? Og,
ja, jeg var klar. Men det var fordi... liksom fikk en syk overtenning der, fordi medisinene jeg fikk fungert, og ryggen min var fin, og ja, jeg hadde lyst til å bevise at det går fortsatt, at jeg fortsatt der da. Men det var nok riktig avgjørelse, for så, I etterkant nå, så har det virkelig gått min vei. Selvfølgelig det dukker opp ting hele tiden, som man må takle på en eller annen måte, men det en sånn sykt, altså, året I fjor var tungt og på mange måter for meg bortkastet på idrettsarealen, mens I år så har det vært helt enormt hittil så den diagnosen jeg har fått, den har jo forandret livet mitt på mange måter faktisk det ja. Tror jeg det er hovedårsaken til jeg sitter og klarer å kjøre på videre også. Det liksom det som har all æren for det da.
Men hva det som har vært så enormt I år da?
Jeg startet med etter jul å vinne turneringen Zagreb Open, som en av verdens største turneringer. Rett etterpå så tok jeg bronsje I verdenscup I Tyrkia, og så tok jeg en 5. plass I EM noen uker etter det. Og det har liksom vært en sånn stigning på brytinga og på formen, og alt har gått oppover hele veien da. Så det liksom bare, for meg det bare et spørsmål om tid før jeg tar en EM-VM-medalje nå. Så forhåpentligvis så det jo VM I september det skjer da. Så vi får se. Ting har gått veldig bra over en lengre periode, og jeg har fått gjort jobben min I en lengre periode nå. Og da, det har jeg ikke opplevd de siste 5 årene. Jeg har liksom aldri trent lenger enn 2-3 måneder om gangen før jeg har vært ute igjen. Så nå har jeg liksom 1,5 år, 8 måneder I banken allerede uten avbrekk da. Så som jeg får gjort det hele veien inn mot OL I 2024 nå, så tror jeg det kommer til å gå jævlig bra.
Vet du hva, Felix? Nå fikk jeg reaksjon I kroppen som forteller hele svaret på det vi startet å prate om. På grunn av at jeg nå har hørt det jeg forteller om din reise, ditt liv, din motgang, så får jeg frysninger når du forteller om hvor bra det har gått I år. Og når du forteller om disse skinnene dette toget går på, og om hvordan det gnister I øynene dine på grunn av det går sånn, det gir meg frysninger på grunn av at jeg kjenner til deg, og jeg har fått prate med deg.
Kult. Det setter jeg veldig pris på. Det gjør jeg altså. Det kult å høre. Og det jo... Jeg tar jo ikke ting for gitt mer. Altså grunnen til at jeg får gjøre det her nå jo også alltid en bonus. Jeg har liksom fått en ny sjanse til å lykkes da. Og den skal jeg liksom bruke da. Og det at jeg har vært gjennom veldig mye kjipe ting og veldig mye tunge ting har liksom gjort at jeg har sett så mye mer pris på når det virkelig går bra da.
Mm.
Så det sånn... Ja, det gøy. Det utrolig gøy.
Og det så mye motstand og så mye motgang her at jeg vil tro mange av de som lytter på nå lurer på hvorfor i helvete fortsetter han? Hvorfor gir han ikke opp når det så vondt både på og utenfor? Altså, livet faller i grus utenfor, og så faller ryggen i grus på matt. Er det på grunn av brytingen er så stor del av identiteten din at du holder dette gående?
Nei, det liksom ikke bryting, altså for meg så kunne det vært hva som helst, hvordan som helst, idrett eller
ja.
Et eller annet, det liksom bare det at jeg må liksom tenke på meg selv når jeg var liten da. Altså så hadde jeg liksom, altså jeg hadde aldri noen å se opp til på en måte. Jeg hadde aldri en mannlig rollemodell på en måte. Jeg hadde aldri noe å se opp til, så jeg skulle liksom, jeg gjør det på en måte så veldig mye for yngre meg da. Jeg har brukt så mye tid gjennom hele livet på å prøve å lykkes da, og så har jeg hele tiden fått dritt da. Så jeg føler liksom jeg fortjener å gi meg selv den suksessen da. Og det tror jeg er største grunnen til at jeg fortsatt holder på da. Og så gjør jeg det veldig mye for familien min også. Det gjør jeg. De setter veldig høyt og de har tatt veldig mange tøffe kamper og valg gjennom livet dem også, og de har så lyst til at jeg skal lykkes, og da må jeg lykkes.
Og når du snakker om familien, hvem snakker du da om, og hvor er de i verden?
Nei, hele familien bor jo i Tyskland dessverre, så jeg ser jo dem nesten aldri da. Men altså, det er jo egentlig mamma og lillebror min som er på en måte fundamentet i familien da, for det har liksom alltid vært mamma og lillebror min og meg da, mot verden. Og da er det sånn, ja. Altså, det går veldig bra med dem, og da slipper jeg å bekymre meg for det. Så da kan jeg liksom fokusere på å gjøre jobben da. Så det er liksom veldig opptatt av å gjøre dem stolt da.
Hvordan går det med din mor?
Veldig bra, jeg gjør det. Så hun har tatt et oppgjør med seg selv og avhengigheten, og har kommet seg på beina, og har hatt livet sitt under kontroll i flere år nå, og har fått en helt ny hverdag. Så det er jeg utrolig stolt over og glad for.
Så fint.
Ja. Så det at det går bra med hun, det har forandret veldig mye. Det er jo sånn, nå reiser jeg rundt i alle mulige rare Østblokkland for å se meg bryte, ikke sant? Og før så nekta jeg å reise, fordi det var sånn, det var så turbulent og sårt forhold vi hadde, mens nå er det sånn, hun for eksempel var i Kroatia når jeg vant der, og det var liksom, det betydde veldig mye da. At hun var på tribunen og så på at jeg tok en gullmedalje der, en internasjonal gullmedalje for første gang på 5 år liksom. Så det var liksom, det betydde utrolig mye da. Så vi har fått et utrolig bra forhold, bedre enn vi noen gang har hatt. Så det gir meg utrolig mye, og det er jeg glad for, veldig.
Tenk det da, Felix, her. 4-5 år etter du sto alene i huset der i Kristiansund, da de hadde dratt uten din beskjed, og du var på bånd. Så er altså din mor og ser deg prestere på det høyeste nivået. Hæ?
Ja, det er helt sykt, egentlig. Det er jo helt surrealistisk. Kunne vært bråstopp der. Det kunne det. Så det viser jo bare at altså, alt går over til slutt. Da. Det er liksom, uansett hvor dypt man står i dritten, da, så kommer det liksom ut av det. Altså, det er jo ingenting som varer evig. Selvfølgelig noen utfordringer må du jo bære med det resten av livet, på en måte, men du kan fortsatt gjøre det beste ut av tingene. Og det er jo det jeg snakker om, at du må liksom stå på morgenen og gjøre det beste ut av dagen hver dag. Da. Så jeg tror at siden jeg har gjort det, så har det liksom kommet hit. Da. Så vi får bare se hvor langt det går. Altså. Jeg tror det kan bli jævlig bra. Hvis ikke, ja, det ikke holdt på. Men det altså, ja. Vi får se hvor langt det går. Nå kjører jeg bare på, og så tar jeg dag for dag, og så får jeg se.
Du har I alle fall noen inderlige grunner til å ville lykkes, og en indre drivkraft som bare ligger tjukt utenpå deg. Men hva er vyene? Hva er målene? Hva er tankene dine?
Jeg har... jeg husker i 2017, det var liksom 2017-2018, når jeg hadde noen tøffe år der, så sto jeg liksom på scratch da, og følte at jeg hadde liksom, jeg hadde nådd bunnen da. Så satt jeg med, og så skrev jeg 4 punkt på en lapp da. Da skrev jeg første punkt, bli skadefri, andre punkt, tilbake i form, som for meg betyr tilbake i verdenstoppen. Tredje punkt, medalje EM-VM, og fjerde punkt, OL i Tokyo da. Så liksom, jeg krysset de 3 første punktene på en liste her, og så måtte jeg jo ta en usving fra OL i Tokyo, fordi det ikke gikk. Så det liksom, ja, startet på nytt der nå da, men jeg ikke skadet, så det liksom, neste punkt jo medalje EM-VM, og så OL Paris da. Så det jo det. Og målet i året har vel vært å være topp 5 i både EM og VM. Topp 5 i EM klarte. Og da hadde jeg bare vært tilbake i trening i 4-5 måneder. Så når man får gjort jobben helt inn til VM nå, så jo målet selvfølgelig å ta medalje. Men den største drømmen jo OL-medalje i Paris da. Og det jo der alt skal, altså alt jeg gjør nå, skal gå opp til at det ender i en OL-medalje i Paris da, om 2 år. Så liksom det som hver dag, uansett om det går dritt eller bra på en dag, så det som skjer på den dagen skal ligge til grunn for at jeg tar en OL-medalje om 2 år.
Hvordan er det å forholde seg til at alt den gjør, alle detaljer, alle disse 12-timersdagene du beskrev i starten av podden, at alt det handler om noen helt avgjørende dager sommeren 2024?
Det er kjemperart. Det er sånn, jeg kan jo ikke tenke på det. Selv om det er målet, så kan jeg ikke tenke på det i hverdagen. Jeg må jo ta hver dag for dag, og små mileperler hele veien. Det er jo det. Så dere er ganske flink til å ikke tenke så langt frem i tid. Det gjør jeg ikke, så jeg tar liksom dag for dag og uke for uke. Men jeg vet også at når det er tunge perioder, at det har en hensikt. Og når det går dritt på trening i en lang periode, for det er sliten, så har det en hensikt. Så det hjelper jo veldig på å tenke sånn på det.
Med alt vi prater om nå i hodet, hva tror du er den viktigste årsaken til at du er blitt så god? Til at du er i posisjon til å sitte og snakke om at du vil ta en medalje i OL?
Det er et godt spørsmål. Jeg har nesten ikke noe godt svar på det. Det er jo egentlig bare det at altså jeg har vært gjennom ting som er så synssykt mye hardere enn det som skjer på brytematta, liksom. At det som skjer på brytematta, det er jo bare en lek til syvende og sist. Så jeg tror at det som har gjort det, da. Egentlig. Og så har jeg, helt fra jeg var liten, alltid vært opptatt av å gjøre jobben som kreves for å bli det beste, da. Så jeg har alltid vært opptatt av å gjøre mer enn alle konkurrentene mine. Og det er derfor jeg står opp 6 om morgenen allerede og tar en liten treningsøkt. Det er for at jeg vet at de fleste konkurrentene mine gjør ikke det. Om jeg gjør det, så er jeg allerede et steg foran. Om jeg gjør det, så er jeg klar til brytøkta som kommer klokka 9. I stedet for at jeg står opp 7:30 rett fra senga og spise en dårlig frokost og stresse til lammeskjøtter for å bryte, så på en måte gjør jeg meg hele tiden klar for det som kommer da. Det er nok grunnen.
Du virker sulten.
Ja, jeg er det. Det er 4 mål jeg har, og jeg har nådd 2 av dem, så på den lista har, og det liksom det, de to største gjenstår da. Så jeg vet at hvis jeg skal lykkes, så må jeg steppe opp enda mer enn jeg har gjort. Jeg har økt treningsmengden enormt etter jeg fikk diagnosen på vektrevs, og jeg har trent noe de siste, altså jeg har trent som aldri før det siste halvåret, og jeg har gjort jobben hver dag, jobber ræva meg. Og jeg vet at jeg må steppe opp enda mer. Og det, men det gjør meg, det gjør meg liksom ingenting da. For jeg vet at det som, altså når det kommer, når det VM, og det OL-kvalen, og det OL kommer, så skal jeg være klar da. Så det alt handler om nå. Alt annet kommer i bakerstrekk, altså. Skole, selv om jeg går på skole, så er det er ikke noe jeg prioriterer i det hele tatt. Det kan jeg ikke. Det kan jeg gjøre etter jeg er ferdig å bryte. Det er liksom, det er mulig at jeg kun har de to årene her igjen, og gjør det på. Og da må jeg bruke alt jeg har for å gå inn for å lykkes da. Så ikke kommer jeg til å angre og hate meg selv resten av livet, tror jeg. Hvis jeg kaster bort det her nå. En gylden mulighet til å nå alle målene mine i løpet av to år nå. Og det vet jeg, og det vet alle rundt meg. Så jeg må liksom, jeg kan ikke gjøre noe som setter det i fare da.
Det er noe givende med å være så fullstendig krystallklar over hva en skal gjøre, og hva en skal nå. Som du er nå.
Det er utrolig digg, men det er jo en stor utfordring. Altså, jeg har alltid vært sånn. Jeg var sånn da jeg var 14 år, liksom. Og da er det en utfordring, for det er veldig unorsk å være så målrettet og bestemt og prate om sånne ting når du er veldig ung. Så, også sånn som på ungdomsskolen og videregående, så det var sånn at alle bare gikk rundt og sa jeg var høy på meg selv og var en selvdigger og bla bla bla, ikke sant? Og det var sånn, jeg synes jo ikke det var noe gøy.
Nei.
Det var liksom, men nå når jeg har liksom oppnådd så mye av det jeg prater om, så er det er utrolig digg også. Det er det.
Hvordan tror du, eller hvordan følelse har du av at omgivelsene ser på Felix Baldauf som type?
Ja, du hadde spurt meg for et år siden, så tror jeg nok inntrykket folk har av meg hadde vært et helt annet, altså. Det er ikke nemlig at jeg dunket opp masse bare i spillet på Instagram, jeg har vært med på bloggerne en gang i tida, ikke sant, alltid gått rundt i bare overkropp og singlet og litt for overtenning 90% av tida. Det er sånn, altså egentlig så hadde jo folk syntes jeg er en tulling da, men i og med at jeg fikk vist så mye fra en annen side av meg i den NRK-serien, så tror jeg folk har en helt annen form for respekt og forståelse for meg. Og det er mange som har sendt meg melding i etterkant og sagt, du er faktisk, altså, wow, du er faktisk en, altså, du er en bra fyr med gode verdier i bånd, på en måte, som før hadde stemplet meg som en tulling. Da. Og det setter jeg veldig pris på. For jeg liker å tro at jeg er det. Ja, så jeg tror at jeg har fått en helt annen anerkjennelse og respekt nå at jeg har delt så mye av meg selv enn det jeg hadde fått tidligere. Folk ser liksom hva som er bak prestasjoner og hva som ligger i bånden. For det som jeg sa tidligere, og det er utrolig lett å sitte i sofaen og dømme idrettsutøvere. Men til siden siste er det sånn at alle som stiller til start med flagget på brystet fortjener respekt og anerkjennelse. For du vet aldri hva de har vært gjennom, hva som ligger bak jobben, og som ofte så er de der til tross for ting, og ikke på grunn av ting. Så det er sånn, ja, man skal være veldig, egentlig veldig forsiktig å uttale seg. Og det har jeg måttet ha lært selv da. Altså, man er jo alltid veldig rask til å dømme da, før man blir kjent med mennesker og hva som faktisk ligger bak det. Og det gjelder jo egentlig alle. Alle tar jo seg selv i å gjøre det.
Der er vi mennesker dårlig, altså.
Ja, det er helt drevet. Men det er jo sånn det har blitt, da. Så er det jo, ja, det er mye som ligger til grunne for det, og da, for alle viser jo kun sitt beste liv på sosiale medier, på en måte. Jeg gjør jo det selv. Mens, altså, det er ikke så mange som er åpne og ærlige om hvordan de har det, da. Det er derfor de som er det fortjener så stor respekt. Da.
Virkelig. Og du, Felix, fortjener masse respekt. Og du fortjener at folk ser på deg som den du er. Og jeg skal selv innrømme at jeg så på deg som en annen fyr før jeg så hodet klemme, og til og med før jeg har pratet med deg denne timen her. For det å møte deg, det å få prate med deg på denne måten, det gir en ekstra dimensjon enn å bare se deg på skjermen. Og jeg har fått veldig forsterket hvor mye som bor inni i den skallen og i den personen som sitter i den stolen. Og det har vært veldig fint.
Tusen takk. Nei, det satte jeg veldig pris på. Det varmer utrolig mye.
Ja.
Så det er jeg glad for.
Og tusen takk for at du tok deg tid i en hverdag der du prøver å optimalisere bryting og dine drømmer og dine mål.
Jo, vær så god. Det har ikke vært lett. Det var en grisøkt i morges, så jeg måtte jo sitte her i shorts og slippe seg. Så jeg måtte liksom krige meg hit, men jeg tenkte at nå, altså, nå må vi få gjort det her.
Ja,
så det var gøy.
Tusen takk for det, og lykke til med alt du skal gjøre. Og jeg tror din mor ble stolt når hun hører denne timen her også.
Jeg håper det. Jeg skal sende det til henne i hvert fall.
Ja, det må du gjøre. Tusen takk, Felix Baldorf.
Takk for invitasjonen.